นับตั้งแต่ที่มีข่าวเรื่องนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับว่าจะมีการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทนะครับทำให้คำว่าเงินดิจิทัลคำว่าบล็อกเชนในฐานะที่เป็น decentralized finance ก็คือเงินกระจายศูนย์นะครับที่แตกต่างไปจากเงินที่เรารู้จักกันดีที่มีการถูกกำกับดูแลนะครับโดยธนาคารกลางและก็ภาครัฐของแต่ละประเทศที่เขาเรียกกันว่าเงินเฟียสนะครับถูกหยิบขึ้นมาคุยกันค่อนข้างเยอะครับในศตวรรษที่21นี้คนที่เป็นแฟนรายการ Wealth History รายการดีๆอย่าง Morning Well หรือว่า The Standard Wealthคงจะเข้าใจเรื่อง decentralized finance นะครับเรื่องของ blockchain เงินสกุลดิจิทัลอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้เคยไปมองย้อนหลังครับและไอ้คำว่าระบบเงินตราเรื่องของเงินเฟียสที่เราพูดกันเนี่ยนะครับแต่ย้ำนะครับเฟียสนี่ไม่ใช่เฟียสรถยนต์อิตาเลียนนะครับว่าตกลงแล้วว่ามันคืออะไรแล้วอาจจะไม่เคยย้อนกลับไปว่าความเป็นมาของคำว่าเงินตราหรือที่เป็นเงินเฟียสที่หมุนเวียนแล้วเราใช้กันอยู่ตลอดต่อเนื่องทั่วโลกกันตอนนี้เนี่ยเข้ามาอย่างไรมีวิวัฒนาการอย่างไร Well History คลิปนี้มีคำตอบมาเรียบเรียงเรื่องของเงินเฟียสหรือว่าเงินตรากันครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears
Well History ประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความมั่งคั่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวคินและนี่คือWealth History Podcast อธิบายก่อนนะครับคำว่าเงินเฟียสหลายคนชอบแซวมาต่อเนื่องเลยแล้วมันมีเงินเปอร์โยมันมีเงิน BMW มันมีเงิน Toyota หรือเปล่าไม่ใช่นะครับเฟียสที่ว่าถึงเนี่ยพอดีมันไปพ้องนะครับกับคำย่อของบริษัทรถยนต์ของอิตาลีก็คือรถเฟียสนั่นก็คือ Fabbrica Italiana Automobile di Torino แต่จริงๆแล้วคำว่าเฟียสที่ว่าถึงนี้มันมาจากภาษาลาตินนะครับที่แปลว่าอย่างที่มันเป็นปล่อยให้มันเป็นไปไม่ต้องไปสืบค้นแล้วครับว่าที่มาของมันมาจากไหนนะครับก็ถ้าเกิดแปลแบบศัพท์พุทธศาสนาก็คืออจินไตยแหละครับสิ่งที่มันมีที่มาแต่ไม่ต้องไปอธิบายมันเยอะนะครับแต่เอาเป็นว่าเฟียสก็คือเงินตราที่เราใช้กันอยู่ทุกๆวันนี้เงินบาทเงินดอลลาร์เงินยูโรเงินปอนด์สเตอร์ลิงเงินเยนเงินหยวนแบบนี้เป็นต้นอย่างไรก็ตามครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าคำว่าเฟียสมันนี่คิดถึงคำนี้ทีไรจะมีคำที่ประกอบมาด้วยนั่นคือคำว่า legal tenderLegal tender แปลว่ามีกฎหมายรองรับเงินพวกนี้เหมือนเวลาที่เราหยิบธนบัตรบ้านเรามาใช้จะต้องพบคำว่าชำระหนี้ได้ตามกฎหมายพูดง่ายๆเงินที่เราจับนี้ซึ่งจริงมันเป็นกระดาษมันมีศักดิ์เป็นเงินเพราะผู้ที่มันตรากระดาษนี้ให้มันมีมูลค่าก็คือภาครัฐดังนั้นเงินเฟียสก็คือมีความหมายว่าเงินที่ถูกกำกับดูแลโดยภาครัฐนี่แหละครับมาดูประวัติศาสตร์กันบ้างเรามองย้อนกลับไปในอดีตเลยนะครับถ้าเราดูหนังประวัติศาสตร์ย้อนยุคไปเลยยุคโรมันมีใช้ธนบัตรไหมครับไม่มียุคกลางเรเนซองส์มีหยิบธนบัตรมาไหมดาวินชีผมซื้อกาแฟหน่อยไม่มีนะครับแต่ก่อนใช้อะไรกันบ้างครับใช้เหรียญครับสิ่งที่มีมูลค่าและเป็นเงินตราที่ใช้กันจะต้องมาจากโลหะที่มีคุณค่าในตัวของมันเองครับไม่ว่าจะเป็นดีบุกเงินทองเหลืองทองคำเช่นเดียวกันเลยทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกาแต่ก่อนก็ใช้เฉพาะเป็นเหรียญแต่เพียงอย่างเดียวนะครับท่านลองคิดดูแล้วกันครับว่าคนที่เป็นเศรษฐีนะครับในสมัยก่อนๆเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีสิทธิในการที่จะเข้าสู่เหมืองโลหะจากนั้นก็หลอมเหรียญออกมาไงครับจากนั้นก็มีการตราจากรัฐแล้วก็จะบอกว่านี่แหละคือเงินตรายกตัวอย่างชัดเจนเลยครับตระกูลเมดิชีเองก็สามารถกำกับดูแลเมืองได้ในขณะเดียวกันฟุกเกอร์นะครับมหาเศรษฐีเยอรมันที่เมืองอัลส์บวร์กที่ถือว่าเป็นเศรษฐีที่รวยที่สุดคนหนึ่งตลอดกาลก็มีสิทธิในการเข้าไปสู่เมืองนะครับที่ออสเตรียจนกระทั่งคนที่จะรวยได้เป็นเจ้าของเมืองเพราะเมืองมีโลหะและโลหะนั้นคือต้นกำเนิดของเงินตราในยุคเวลาดังกล่าวครับทีนี้หลักฐานบอกว่าคนยุโรปเริ่มต้นรู้จักกับคำว่าเงินตราที่อยู่ในรูปของกระดาษครับจากคำบอกเล่าของมาร์โคโปโลนักเดินทางชาวเวนิสที่เดินทางไปที่จีนครับที่มีการตีพิมพ์เอาไว้ในหนังสือที่มีชื่อว่า Il Milione Il Viaggio di Marco Polo ก็คือใจความ100ใจความสิ่งที่เขาเรียนรู้มาจากจีนการเดินทางของตัวเขาบอกว่าเขาเดินทางไปที่จีนยุคสมัยกุ๊บไลขานพบว่าคนจีนจ่ายตังค์กันในบางครั้งจ่ายเป็นรูปของกระดาษครับแต่ตรงนั้นคือกระดาษที่มีการตรามูลค่าเอาไว้บนกระดาษว่ากระดาษใบนั้นมีมูลค่าเท่าไหร่ภาษาจีนเรียกกระดาษที่มีการตรามูลค่าเอาไว้ได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อและผู้ขายว่ามีมูลค่าเรียกเป็นภาษาจีนว่าเจียวจื้อส่วนตัวกระดาษที่เอาไปแลกที่เขาเรียกตัวแลกเงินถ้าเราดูหนังพวกขบวนการเปาเปียวนะฮะเขาเรียกเงินนั้นว่าเซียวเฉานะครับชาวยุโรปเองก็เก็บเอาไว้คิดละ แล้วตกลงใครเป็นคนรับรองล่ะว่ากระดาษใบนั้นมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วเอากระดาษไปปั๊บไปที่ร้านแลกเงินปั๊บเขาเอาเงินตำลึงทองตำลึงเงินมาให้เนี่ยเขารู้ระบบกันแบบนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครแต่แน่นอนว่าไม่ใช่ PBOC ธนาคารกลางจีนในปัจจุบันแน่ๆเพราะเขายังไม่มีนะฮะเอาเป็นว่าฝรั่งเองนะครับใช้ระบบเงินที่เป็นเหรียญกันมาตลอดแล้วก็ตั้งคำถามอยู่ตลอดต่อเนื่องเลยว่าเงินจะเป็นกระดาษต้องใช้วิธีการอะไรจนกระทั่งปรากฏหลักฐานครับว่าฝรั่งเศสครับในยุคที่ตัวเองมีอาณานิคมอยู่ในทวีปอเมริกาเรียกว่า French Louisiana นะครับเริ่มต้นครับได้มีการตรามูลค่าเงินเอาไว้บนหุ้นกู้นะครับและหลักทรัพย์ก็คือหุ้นนะครับดังนั้นเรื่องของเงินกระดาษจึงเกิดมาจากลักษณะแบบนี้ที่มีการตราเอาไว้บนกระดาษว่ากระดาษใบนี้จะมีมูลค่าเท่าไหร่ถ้าเป็นกรณีของหุ้นคุณซื้อในราคาเท่าไหร่และตอนคุณขายเป็นเท่าไหร่ถ้าเกิดรีเฟอร์ไปถึงตอนที่มีวิกฤตเซาซีจำได้ไหมครับที่บอกนิวตันเจ๊งหุ้นก็แบบนี้เอาเงินไปซื้อได้กระดาษมาใบหนึ่งได้กระดาษมาเสร็จปั๊บราคาสูงเท่าไหร่ก็ไปถ่ายถอนกันเอามานะครับแต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าระบบนี้มันยังไม่แพร่กระจายที่อังกฤษเริ่มต้นมีแล้วที่เนเธอร์แลนด์มีแล้วที่ฝรั่งเศสเองครับก็มีนายธนาคารคนหนึ่งชื่อว่าจอห์นลอเป็นคนสกอตที่เข้าไปรับใช้ราชสำนักฝรั่งเศสก็ใช้ระบบนี้แต่ในอดีตยังไม่ได้มีระบบนะครับว่าเงินเข้าเท่าไหร่เงินออกเท่าไหร่เงินเฟ้อเงินฟืดเป็นอย่างไรยังไม่มีครับสหรัฐอเมริกาล่ะครับหลังจากที่พวกเขาเป็นเอกราชจาก British Empire ครับพวกเขาสถาปนาเงินของเขาเรียกว่า Continental Currency ถามว่าทำไมชื่อ Continental เพราะว่ากองทัพของจอร์จวอชิงตันที่รบกับจักรวรรดิ British มีชื่อว่า Continental Army นะครับแต่ว่ามีการพิมพ์ตัวธนบัตรออกมาแต่ไม่มีกฎหมายรองรับจะรับกันเฉพาะบุคคลที่รู้จักกันมีการเทรดกันและกันด้วยจนกระทั่งสงครามกลางเมืองสิ้นสุดแล้วนี่แหละครับในปี1864พวกเขาถึงได้เริ่มคิดถึงการผลิตธนบัตรธนบัตรของเขาเป็นสีเขียวและดำเลยเรียกกันว่า green black อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันทีนี้ครับสมัยจักรพรรดินโปเลียนที่1ได้มีการระบุนะครับว่าฝรั่งเศสเองนะครับมีการที่จะเริ่มต้นนะครับออกธนบัตรออกมาโดยผูกค่ากับเงินที่เป็นเหรียญทองชื่อว่าดูกาแต่อย่างไรก็ตามครับยังไม่เป็นที่นิยมสักเท่าไหร่เลยนะครับจวบจนหลังจากนั้น7ปีครับในปี1821ครับอังกฤษเองเริ่มต้นทำระบบธนบัตรออกมาตรามูลค่าเงินเอาไว้บนกระดาษที่พิมพ์ออกมาและบอกว่าเงินนี้มีค่าเพราะข้างหลังของเงินเหล่านั้นมีทองคำเก็บเอาไว้ในคลังสำรองเพราะฉะนั้นเรื่องของ Gold Standard และ Sterling Silver Standard เกิดขึ้นที่อังกฤษในปี1821ครับจากนั้นก็มีวิวัฒนาการเดินหน้าออกมาและจากการที่จักรวรรดิบริติชเองมีอำนาจนะครับใน1ใน4นะครับของผืนพิภพนี้และมีการค้าการขายกับทั่วโลกทำให้คนเริ่มต้นการใช้มาตรฐานทองคำมาตรฐานเงินและการใช้เงินที่มีการตรามูลค่าเอาไว้โดยที่มีโลหะมีค่านั้นอยู่เบื้องหลังครับเยอรมันเองก็ใช้ระบบเดียวกันครับหลังจากที่พวกเขารวมชาติสำเร็จด้วยการเอาชนะฝรั่งเศสยุคจักรพรรดินโปเลียนที่3ในปี1871ครับพวกเขาสถาปนาเงินไรช์มาร์กด้วยระบบเดียวกันเลยนะครับจะพบว่าระบบนี้ระบบเงินตราก็คือเอากระดาษมาตราเป็นเงินนะครับจะต้องมีตัวกลางที่มีความชอบธรรมตามกฎหมายตราเงินลงไปและยอมรับกระดาษนั้นจึงจะมีค่าและสิ่งเหล่านี้เองครับเขาเรียกกันว่าเงินเฟียตพูดง่ายเงินที่หมุนเวียนกันธนบัตรทั่วโลกเหล่านี้ก็เหมือนกันแหละครับทั่วโลกเลยมีการใช้กระดาษและตราเอาไว้และมีการใช้ระบบ cross check กันและกันนี่คือระบบของตัวเงินเฟียตท่านลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าไม่ได้มีการกำหนดเลยโดยธนาคารกลางคือถ้าไม่ใช่เฟียตแต่มีการเสกเงินขึ้นมาใครสักคนบอกว่าเนี่ยเรามีเงินสกุลใหม่โผล่เข้ามาเหมือนกับที่ปัจจุบันนี้บางครั้งเราอาจจะเห็นบางโทเค็นเกิดขึ้นมาแล้วบอกมีมูลค่าเท่านี้และมูลค่าของโทเค็นหนึ่งเท่ากันกับเงินเฟียตเท่านั้นเท่านี้แล้วตกลงใครจะเป็นคนสืบค้นล่ะครับว่า2ระบบนี้มันซิงกันอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามครับในโลกยุคปัจจุบันเราจะเห็นว่าโทเค็นที่เกิดขึ้นก็ระบุว่ามีมูลค่าเท่านั้นเท่านี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเราต้องเข้าใจระบบของเงินเฟียตว่ามันเกิดขึ้นผ่านวิวัฒนาการแบบนี้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าธนบัตรที่เป็นกระดาษธรรมดานี้เนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่ทีนี้ครับข้อตกลงเบรตันวูดที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของการสถาปนาระบบเงินเฟียตในระดับโลกที่มีการ cross check กันของแต่ละระบบเศรษฐกิจระบบนี้เดินหน้าขึ้นมาด้วยการผูกเงินเหล่านี้นะครับผูกค่าของมันเอาไว้กับทองคำนั่นก็คือ Bretton Woods Bretton Woods ล่มลงครับในปี1972จากการที่นิกสันยกเลิกระบบนี้แต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีทองคำหนุนหลัง แต่การใช้ demand supply ของเงินแต่ละประเทศมาซิงกันทำให้คนมีความเชื่อใจกับระบบเงินตราและเชื่อว่าเงินตราเหล่านี้มีอำนาจในการชำระหนี้ตามกฎหมายย้ำนะครับสิ่งเหล่านี้มิได้เกิดขึ้นเพียงข้ามคืนแต่เกิดจากวิวัฒนาการเป็นหลักร้อยปีจนกระทั่งคนมีความเชื่อใจว่าธนบัตรที่เราถืออยู่นี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวของมันเองแต่ว่าในศตวรรษนี้ครับเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆเราสามารถที่จะสร้างเงินตราขึ้นมาได้ผ่านหลายและครั้งที่คนเรียกว่าระบบบล็อกเชนสามารถสร้างได้มีฟุตพริ้นต่างๆแต่ณเวลานี้เราอยู่ในโลกครับที่มีการปะทะกันระหว่างระบบเงินตราที่ใช้กันมาเป็น100ปีกับระบบโทเค็นดังนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายใหม่แล้วครับว่าแล้วที่สุดแล้วระบบเงินเฟียสจะถูกท้าทายมากน้อยขนาดไหนและจะเดินหน้าอย่างไรต่อไปครับ
พี่วิทย์คะพี่วิทย์รู้ไหมคะทำไมเขาต้องมีลายเซ็นผู้ว่าประธานกลางธนาคารหรือว่ารัฐมนตรีการคลังอะไรเงี้ยบนธนบัตรอ่ะ
มันเป็นธรรมเนียมครับจากเดิมครับให้รู้ว่าธนบัตรนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าสมัยก่อนเรามองย้อนกลับไปเลยวิธีการในการที่จะปลอมแปลงเอกสารไม่ง่ายครับดังนั้นเรื่องของการระบุเอาไว้ว่าปีนี้รัฐมนตรีคนนี้ปีนี้ผู้ว่าการธนาคารกลางคนนี้มันเป็นเหมือนกับการบอก serial number เล็กน้อยสามารถสืบค้นได้ว่าธนบัตรนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ในยุคปัจจุบันครับต้องยอมรับว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ถือเงินถูกไหมฮะเราจะใช้การโอนดิจิทัลก็ได้แต่มันเป็นธรรมเนียมที่อยู่มายาวนานและจะได้สามารถทำให้เรารู้ได้ด้วยครับว่าธนบัตรนี้มาจากปีไหนซึ่งถือได้ว่าน่าสนใจมากคือคนที่เขาสะสมแบงค์ครับเขาจะได้รู้ว่าลายเซ็นคนนี้หายากไหมคอมบิเนชันระหว่างรัฐมนตรีคลังกับผู้ว่าการธนาคารณเวลานั้นเป็นใครก็กลายเป็นของหายากขึ้นมาอีกครับ
The Standard Podcast The Eye-Opening Experience for Your Ears.